Det er flott. Halleluja. Ja, fin sang altså. Du er det beste som har hendt meg. Det er helt vanvittig bra perspektiv. Yes. Godt å se dere igjen. Fint å være her på, fint å være her på plattformen igjen. Jeg liker meg her. Skal innrømme det. Synes det er fint. Jeg vil bare si først tusen takk, Lars, for at du har ønsket meg så hjertelig velkommen i menigheten, og tusen takk til dere som menighet, som bare har åpnet dere, og ønsker meg hjertelig velkommen, og jeg trives godt her, føler meg hjemme. Så jeg gleder meg skikkelig til å dele det her budskapet som jeg har i dag. Overskriften, eller tema for menigheten vår, er jo tro som overgår all forstand. Og jeg må ærlig innrømme det at tro som overgår all forstand, det har jeg ikke lest om i Bibelen, faktisk. Jeg finner det ikke i Bibelen. Det er ikke noe skriftsted som sier tro som overgår all forstand, eller dette er troen som overgår all forstand. Så da begynte jeg å lure, tenke liksom, hvilken forstand er det vi snakker om? Hvilken forstand er det troen overgår? Fordi at i Filippebrevet kapittel 4, vers 6-7, så står det om den freden som overgår all forstand. Og der står det at vi ikke skal være bekymret for noe, men vi skal legge alt vi har på hjertet fremfor Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus. Be og kall på ham med takk. Hva er det da her er for noen? Be og kall på ham. Det her er jo utøvelse av troen vår, ikke sant? Det er måten vi utøver vår tro. Det er altså å være takknemlig til Gud for hva han har gjort. Være takknemlig for løftene som har fått sin oppfyllelse. Ikke sant? Det er å utøve det vi tror på. Og Jesus sier i Johannes evangelium kapittel 16, vers 24, så sier han at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn. Be og dere skal få, så gleden deres skal være fullkommen. Vi skal be til Faderen i Jesu navn, og Gud vil gi oss det vi ber ham om, slik at vår glede kan være fullkommen. Det å være, ikke være bekymret, det er jo ikke lett når man er bekymret. Det er sånn jeg opplever jeg det. Når jeg er bekymret, så er det ikke lett å ikke være bekymret. Men da er det noe Gud ønsker å gjøre med oss og for oss, så vi slipper å være bekymret. Og det er å lære ham å kjenne, ikke sant? Og det er derfor vi skal komme til ham i bønn og påkallelse med takksigelse. Vi ber til Gud, men det er så takke. Når du har takket for noe, så er det jo noe du har fått, ikke sant? Jeg skal gi deg en gave, ikke sant? Ja, takk skal du ha. Her har du fått gaven. Ja, tusen takk skal du ha, ikke sant? Vi vet at hvis vi skal få en gave, så vet vi at vi allerede egentlig har fått gaven. For vi har fått et løfte om en gave som skal bli gitt oss, ikke sant? Og i forhold til Gud, da, hva Gud har gjort på Golgata kors for oss, så er jo denne gaven allerede fullkommen gjort. Det er jo noe vi allerede har fått. Så når vi da er i bønn og påkallelse med takksigelse, så relaterer vi oss til Gud gjennom hans ord, gjennom hans løfter. Vi legger alt dette fram for Gud i bønn og påkallelse med takksigelse. Men hva da hvis jeg fortsatt er like bekymret etter jeg har bedt? Hva da? Ja, da må vi fortsette å be. For dette her, Bibelen snakker om å være utholden i bønn, ikke sant? Og bare fortsette å søke inn til det Guds ord sier er sannhet. At vi griper tak i det, og det er ikke lett å gjøre hvis man er bekymret. Fordi at bekymringen den er så i mange tilfeller så kraftig og sterk, og vil gjerne ta over følelsene våre og ta kontroll, ikke sant? Men da sier han det at Guds fred skal, som overgår all forstand, skal bevare våre tanker, våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Og det er der den freden som overgår all forstand kommer fra. Den kommer fra Jesus, for han sa det at min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Og da er det utrolig viktig å bli kjent med Jesus, kjenne hans hjertelag, hans kjærlighet, hans omsorg, så at vi vet at selv om vi nå har lyst til å være bekymret, så har vi et tilfluktssted vi kan gå til. Det er derfor Bibelen sier at vi skal dra frelsens hjelm godt ned av øra. Så vi ikke hører på alt det her våset som verden snakker til oss om. Og frelsens hjelm er jo Guds ord, ikke sant? Så vi drar Guds ord godt nedover øra og lærer han å kjenne. Og da får vi en fred som overgår all forstand. Samfunnet med Jesus gjennom ord og bønnen gir åpenbaring fra Gud. Det er gjennom dette vi lærer Gud å kjenne. Vi mottar åndelig visdom og forstand, slik at hjertet og tankene blir bevart i Kristus Jesus med en fred som overgår all forstand. Hva mener vi da med en tro som overgår all forstand? Ja, hva slags tro snakker vi om da? Hvilken tro, eller hva er det vi tror på? Jo, det må være en tro på noe som overgår de fysiske lover og regler som er i denne verden. Det må være en tro der det ikke er egen evne til å få til ting som gir resultater. En tro der det ikke er egne gjerninger som har noe å si fra hva Gud vil gjøre i sin nåde. Vi må tro på noe som er større, kraftigere, sterkere enn de fysiske ting vi omgir oss med, eller som er rundt oss. Ikke sant? Og det er vår frelser, vår oppstandende frelser som lever i dag, og som lever i vårt indre ved sin ånd. Ikke sant? Han som har oppfylt alle løftene, alle Guds løfter, er blitt oppfylt i ham. Ved ham har det fått sitt ja, ved ham sitt amen, i ham har fått sitt ja, og ved ham sitt amen. Gud til ære ved deg. Gud får ære ved ditt liv. Ikke sant? Og det er det som er så fint med å vite at Jesus sier det at vet du hva, når du ber om noe, så skal du tro at du har fått det. Ikke sånn at du tvinger deg, men det handler om en relasjon. Der hvor du vet at det er en som er større, en som er sterkere, en som er kraftigere, som har vunnet en evig seier og en evig forløsning, som vi kan stole på. Og i denne prosessen da, så skjer det en forvandling. Romerne 10, 17 sier, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Vet, Paulus, en del av Paulus sine lidelser var at han ble forfulgt av jødene. Og jødene, de forkynte et annet evangelium. De som ikke trodde da, ikke sant? Som utga seg, de som vi hører om at det er ulver. De fløy rundt i menigheten, og de forkynte et annet evangelium. Og Paulus sa at det, om det så er en engel som kommer og forkynner et annet evangelium enn det jeg forkynner, han være forbannet, sier han. De sa at i tillegg til troen på Jesus, så måtte Moseloven holdes, og det måtte bli omskåret for å bli en av de hellige medborgerne i Guds familie. Og i Galaterbrevet så tar Paulus et skikkelig oppgjør med denne vranglæren og sier at vi er rettferdiggjort av tro og ikke av lovgjerninger. Forholder man seg til lovgjerninger, så er man under forbannelse, under lovens forbannelse, og man har falt ut av nåden, og Kristus er til ingen nytte for dem. Og vi skjønner jo det, vi som er frelst og født på ny, at det er ikke ved lovgjerninger vi ble frelst, det var ved Guds nåde, og ved troen vi ble frelst. Men etter vi er frelst, da, hvordan relaterer vi da oss til Gud? Skal vi prøve å hjelpe til på vår frelse? Det står, ja, arbeid på din frelse med frykt og beven. Ja, men skal vi prøve å hjelpe til Gud for å få oss friske på en eller annen måte? Er det noe vi må gjøre? Må vi ta oss sammen? Må vi omvende oss fra noe? Er det virkelig sånn det at ja, jeg klarte å frelse deg uten, altså ved min nåde, men den videre vandringen, ja, der må du begynne med litt bud og regler igjen da. Ikke sant? Nei. Det er ikke sånn det er, fordi at det er en fullkommen frelse. Men det handler om en fornyelse av sinnet, slik at vi forstår, at vi får forstand. Åndelig visdom og forstand. Ikke sant? Den videre vandringen, forandringen som vi trenger, den skjer like fullt ved Guds nåde, som om vi ble født på ny. Endringen i våre liv skjer ved at Guds nåde produserer liv i oss. Og det er det som er fornyelsen av sinnet. Det at vi skjønner mer, forstår mer og fatter mer. Og Paulus da, han sier da til Galaterbreverne i kapittel 3, han spør om hvilke ordninger det var det som gjorde at Gud kunne gjøre under iblant dere, og at de kunne motta Guds ånd. Og vi har jo hørt det at romerne sier at det så kommer troen og budskapen hører, og budskapen kommer av Kristi ord. Så hvis vi ser da på Galaterne kapittel 3, vers 1-5, så står det, uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Trolldom altså. Hvem er det som har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus malt for øynene som den korsfestede. Svar meg på en ting. Fikk dere ånden ved lovgjerninger, eller ved å høre og tro? Er dere så uforstandige? Dere begynte ved ånden, vil dere nå fullføre ved kjøttet? Har dere opplevd alt dette forgjeves, hvis det da var forgjeves? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere, gjør han det ved lovgjerninger? Og gjør under iblant oss, gjør han det ved lovgjerninger? Gjør Gud under iblant oss ved lovgjerninger? Er det noe vi må gjøre? Er det noe vi må få til? Er det noe vi må omvende oss ifra? Er det noe vi må hellige oss ifra? Er det noe vi må gripe tak i livet før Gud skal gjøre noe? Nei. Gjør han det ved lovgjerninger, eller ved at dere hører og tror? Hører og tror. Ved å høre så kommer vi til troen, og ved troen så får vi ånden som det var gitt løfte om. Det var det løftet som ble gitt til Abraham. Abrahams velsignelse, det var at vi skulle få ånden fra Gud. Når vi har fått ånden, ja, da er vi Guds barn. Og når vi er Guds barn, da er vi Guds arvinger. Og når vi er Guds arvinger, så er vi Kristi medarvinger. Men arvinger av hva? Jo, arvinger av Guds rettferdighet, som KP preka om forrige søndag. Jeg var her ikke, men jeg så det på YouTube. Guds rettferdighet. Arvinger av Guds rettferdighet. Og det er noe som ligger i denne rettferdigheten vår, som Gud har gitt oss, som er så kraftfullt, så livsforvandlende, så endrende i livene våre. Vi har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, står det i romerne, for at vi skal eie livet vårt og ha herredømme ved vår Herre Jesus Kristus. Det står om at nåden er den som er sånn som døden hersket ved synden. På samme måte som døden hersket ved synden, så hersker nå nåden ved rettferdigheten til evig liv. Ikke sant? Det er det som er så deilig med å være en troende. Det er at nåden hersker i livet mitt. Helt uavhengig av hvor flink jeg er å få det til, så funker nåden hele tida. Og Gud lagde, han kvalitetssikra frelsen vår på en sånn måte at det funker uansett. For han har forutsatt alle skrøpelighetene og svakhetene våre. Han har forutsett dem, og han vet det at vi har muligheten til å feile. Men da har han lagd en frelse som er ufeilbarlig. Han har lagd en frelse som fortsatt holder oss fullkomne, selv om vi da går gjennom prosesser av skrøpeligheter og svakheter. Så er vår tilstand eksakt den samme. Og derfor er ikke den videre vandringen med Gud i troen basert på lovgjerninger, men bare nåde. Bare nåde. Vi kan gå videre og gå videre og gå videre i livet med Gud og vokse. Og det er der Bibelen sier at Paulus sier, jeg plantet, Apollos vannet, men Gud ga vekst. Veksten, den kommer ifra Gud, utifra den nåden som fungerer i vårt liv hele tiden. Nåden fungerer ikke de gangene du ber eller leser Guds ord, men nåden fungerer Hele tiden. Også når vi føler oss så langt og borte og så skrøpelige og svake, så fungerer nåden allikevel. Amen. Ja, men det er bra, for dette er en skikkelig fin frelse. Ja, dette er veldig, veldig fint. For da er det sånn det at jeg har jo en fantastisk hustru, da, som jeg har skrytt av flere ganger. Hun har sagt at livet med Jesus må være enkelt. Fordi at det andre er så komplisert og vanskelig, så livet med Jesus må være enkelt. Og det har jeg lært mye av, for jeg hadde et veldig komplisert gudsliv. Men jeg har fått det mye enklere på grunn av dette budskapet om Guds rettferdighet og nåde. Ikke sant? Og det er sånn Gud vil at det skal være. Du som mottar frelsen, blir grunnfestet i Guds rettferdighet ved at du blir gjenfødt av Guds ord. Du blir en ny skapning som har Guds ånd i seg. Og du har del i guddommelig natur. Tenk deg det. Vi har del i guddommelig natur. Det er rått, altså. Det er helt fantastisk vilken natur vi har som vi går I, vad vi vandrar I. Vi vandrar I guddommen. Hæ? Det ja, halleluja, så vi vandrar I guddommen hela tiden. Vi I onden. Och när du I onden så vandrar I onden då så så inte du fullbörde kött syster, men det är inte sånt att hvis du fullbörde syster så plopp då datt du lite ut onden liksom. Du I onden hela tiden. Och därför är det sånt att nåden härskar I livet ditt. Härskar. Det är ingenting som kan göra något med den. Amen. Tro som övergår all förstånd. Vilken förstånd är det vi då snackar om? Väl, jag tror det är den troen som övergår all förstånd. Den förstånden är de som inte tror. Det är de som inte tror. Hej, du var ju sjuk igår, men du är frisk idag. Vad är det som har skett? Nej, jag har en god Gud. Jag tror på en god Gud som har sagt att jag är helbredet vid Jesus sår. Då trengte jag få synet mitt tillbaka, så han gav mig det då. Bara, what? Det övergår all förstånd. Var inte du, satt inte du I rullstol? Jo, 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 men jag leta lite I Guds ord för att finna ut att jag är helbredet av Jesus sår då, och han vill att jag ska vara frisk. Han vill att jag ska gå på benen mina, så då tänkte jag då det hörs bra ut att det här lyst att göra. Så då bad jag till han och så började jag gå. What? Det övergår all förstånd. Men det övergår den förstanden som av de som inte tror, för de har inte den förstanden som vi har. Vi som tror. Vi har fått andlig visdom och förstånd ifrån Gud. Vi har fått Kristi sinn, så för oss är detta helt naturligt. Det är en helt naturlig liv för oss detta att leva på denna måten. Amen. Men det är viktigt att vi som troende har huvudet skrudd på när vi tror. Ikke sant? Det är väldigt viktigt. För är det egentligen möjligt att troen kan fungera utan att sinnet är I funktion? Nej, av hjärtat tror vi, men med munnen bekänner vi till frälse, ikke sant? Vår förstånd må vara kopplad på när vi ska utöva troen våres, när vi kommer till Gud I bön och påkallelse med tacksägelse, så må vi ju ha sinnet vårt med oss, tanken med oss, förstånden med oss. Och det här då, Gud säger, jag ska ge dig upplyse ditt hjärta. Det ska ge ditt hjärtes öjes lys så att du förstår förstånd, insikt, ikke sant? Så är viktigt att ha med sig huvudet. Ordspråket kapitel 23 vers 7 säger att det slik ett människa tänker I sitt inre, slik är han och det här handlar om en gärrig kar egentligen som har inviterat någon på någon till att spise. Och han säger och det står där det att han säger spis och drick men han menar inte för hans hjärta är inte med dig det är det egentligen står om men vi lärer nog utifrån det att det som vi tänker I vårt inre där slik vi är så hade du tänkt annorledes så hade du levt annorledes så hade du haft annorledes och hvordan kan man då jobba med sig själv på en sån måte. Slik jag tänker I min själ, slik är jag. Men tänk då, hvis sinnet mitt inte är förnyat då? Är det då slik jag är? Ja, men då är faktiskt slik jag lever mitt liv. När jag tänker på den måten. Men det är inte därmed sagt att det är slik jag är. Fordi vi är den Guds ord säger att vi är. Vi har det Guds ord säger att vi har. Och vi kan göra det Guds ord säger vi kan göra. Det är den vi är. Men vi trenger att uppdaga det. Vi trenger att förstå det. Gud trenger oss att ta det ordet som han plantade här inne. Så trenger han att det växer upp. Och det bara går lite upp I huvudet våres. Så att vi bara ser I uppenbaringer. Oj, det är ju sån du är Gud. Det är ju sån troen fungerar, Herre. Det är ju sån livet med dig fungerar, Herre. Det är ju sån du tar mig vidare, Gud. Ikke sant? Och många är då rädda för att fejla, men jag syns en ting som har fascinerat mig med skiskytting det är när du blir intervjuad efterpå och reportern är klar för att verkligen ja vad var det som sant och ska snacka om allt som inte funkar han liksom ja du bommade på fem blinker på sista stående Ja, men ja, det riktig. Ja. Det var elendig. Det var skikkelig dårlig. Det ikke, jeg ikke så misfornøyd med det. Men det jeg tar med meg videre, det var det som skjedde i runde to. Der gjorde jeg det skikkelig bra. Så det var det fokus. Hva du tar med deg videre? Og det det handler om når vi kommer til Gud. Far, da har jeg bomma, og jeg har skikkelig, dette gikk skikkelig dårlig. Ja, men ta med dette her da videre da, gutten min, eller jenta mi. Ta med deg videre at du elsket av meg. Ta med dette videre at jeg med deg, jeg styrker deg, og ta med deg dette videre, min nåde. La, liksom sånn at du forstår det, at det her bare nåde. Ikke sant? Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Tusen takk, liksom. Så tar vi med oss det videre. Og så går vi da, så går vi videre. Og så kommer vi inn i samme situasjon igjen, og så klarte vi kanskje å gå 2-3 meter lenger denne gangen, da, fordi at vi hadde tar med oss og forstår Guds nåde, men så stoppet det igjen. Og det betyr ikke det at vi da ikke har kommet videre. Vi har kommet 3 meter videre. Ikke sant? Men nå kommer vi til Gud igjen, til den samme Guden, til den samme nåden som oppdrar oss. Ikke sant? Jeg den Guds ord sier at jeg Jeg har det Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre det Guds ord sier jeg kan gjøre. Oi, nå må jeg forte meg. Sinnet må fornyes, slik at du tenker om deg selv. Slik at det du tenker om deg selv harmoniserer hva Guds ord sier om deg. Tankebygninger og festningsverk som reiser seg opp om kunnskapen om Gud, rives ned med forkynnelsen av Kristi ord. Når Guds sannheter etablerer seg i oss som hjørnesteiner i vår sjel, så blir vi forvandlet ved at sinnet fornyes. Alt sammen har vi fått. Alt ligger her inne. Og det i dette samfunnet med Jesus gjennom bønn og ordet at de tankene som bekymrer mister sin kraft og at Guds sannhet frigjør. Da opplever vi den fred som overgår all forstand, som bevarer våre hjerter og våre tanker i Kristus Jesus. Og det i denne prosessen at vi lærer Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje å kjenne. Ordspråket, kapittel 3, vers 5, sier «Stol på Herren av hele ditt hjerte og støtt deg ikke til din egen innsikt». Det 2011-oversettelsen. «Støtt deg ikke til din egen innsikt». Hva slags innsikt? Jo, den innsikten som ikke har Guds visdom i seg, som ikke har Guds forstand i seg. Når bekymringen kommer der, ikke sant, så får man lyst til å reagere på en måte. På en naturlig måte, enda Gud sier, vær ikke redd, jeg med deg, jeg styrker deg. Ja, men det jo livsfarlig det her. Det går jo så gærent det her. Ikke sant? Det min innsikt. Min innsikt sier at det her klarer du ikke å få til Gud. Fordi jeg livredd. Jeg skikkelig bekymret. Så du klarer ikke å få til dette her, Gud. Men da sier Bibelen, stol på Herren av hele ditt hjerte. Det her troens ånd. Det her vi da må koble på. Det her vi da må jobbe med tankene våre, sånn at ikke tankene våre lyver til oss. Det det som tankebygninger og festningsverk, for de lyver til oss og forteller oss noe helt annet enn hva Guds ord sier. Og fordi omstendighetene så kraftige, så det så naturlig og enkelt for oss å tro på det. Jeg dør om 3 måneder på grunn av kreft hvis ikke Gud gjør noe. Alt håp ute. Så klart man redd. Så klart. Men Gud kan da komme inn og bare gjøre noe helt fantastisk. Så vi får en fred som overgår all forstand. Amen. Det går gærent økonomisk nå. Jeg har mistet jobben. Jeg må betale lånet mitt, men jeg klarer det ikke. Vær ikke redd, jeg med deg og jeg hjelper deg. Lovgjerninger representerer menneskets styrke og egenskaper til å rettferdiggjøre seg selv gjennom bud som tar ikke, smak ikke og gjør ikke. Og Jobb var en slik mann. Han prøvde gjennom sin egen forståelse av loven og budene og reglene å kjenne Gud. Men på slutten av Jobbs bok så sier han dette. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Derfor kaller jeg tilbake alt og angrer i støv og aske. Før hadde jeg bare hørt rykter om deg. Før loven, den bevitner Guds rettferdighet. Loven og profetene bevitner Guds rettferdighet. Før har jeg bare hørt rykten om deg. Loven skyggen av de godene som skulle komme. Før hadde jeg bare hørt ryktene om deg. Ikke sant? Loven lærer oss ikke Guds rettferdighet å kjenne. Det bare bevitner Guds rettferdighet. Vi lærer ikke han å kjenne. Nå har jeg sett deg med egne øyne i begynnelsen av ordet, og ordet var hos Gud. Og ordet tok bolig iblant oss. Ordet ble menneske. Nå har jeg sett deg med egne øyne. Ordet ble menneske, og vi så hans herlighet. Den herlighet den enbånde sønn hadde fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi blir kjent med nåden og sannhet når vi kaller tilbake all det fjaset vi snakket om før. For vi kjente han ikke, men nå kjenner vi ham. Nå kjenner vi ham. Hans nåde og hans sannhet. Vi prøvde å få det til gjennom bud som tar ikke, smaker ikke og rører ikke, men vi fikk det ikke til. Men Gud fikk det til ved sin sønn Jesus Kristus på Golgata kors. Det var han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Paulus sier i Romerne 10:2, så sier han det at det, om Israel, da. Han sier at det, for det vitnesbudet gir dem at de brenner for Guds sak, men uten virkelig å kjenne ham. De kjenner ikke Guds rettferdighet, men vil bygge opp sin egen rettferdighet. Derfor har de ikke bøyd seg under Guds rettferdighet, under rettferdigheten fra Gud. For Kristus er lovens ende og mål, så hver den som tror skal bli rettferdig. Så det å stole på egen styrke og egen innsikt, det gjør at vi mennesker, vi kan feile. Men det er det fornyede sinnet sammen med troet i hjertet vårt som gjør at vi utøver en tro som overgår all forstand. Det er troen som er fundamentet for freden i Kristus som overgår bekymringene som er i denne verden. Og derfor er det så utrolig viktig å bli kjent med ham. Det er en historie, en lignelse Jesus forteller i Matteus 13. Der står det om lignelse om såmannen. Og han snakker om den gode jord. Og plutselig så jeg at den gode jord er jo disiplene. For han sier at dere er det gitt å kjenne himmelrikets hemmeligheter, men ikke de andre. De skal se og se, men ikke forstå. De skal høre og høre, men ikke skjelne. Men til dere så forklarer jeg himmelrikets hemmeligheter, dere som er disiplene mine. For dere er utvalgt av Faderen til å være det. Men dere er salige, for deres øyne ser, sier han. Dere er salige, for deres ører hører. Og han sier at det dere får høre og lære nå, det var det mange profeter og rettferdige som også ønsket å få skue inn i. Men de har ikke fått vite det. Men dere får vite det. Han kom med nåden og sannheten. Nåden og sannheten viste Guds herlighet på en annen måte enn hva loven gjør. Og det som er fantastisk da, det er dette at vi er utvalgt i Kristus Jesus. Fra før verdens grunnvoll ble lagt. Alle er vi utvalgte i ham. Slik at vi er som troende god jord for hans ord. Derfor er det noe så fantastisk inni hjertet ditt som spirer og gror hele tiden. Det bare fungerer. Til og med når du sover, så funker det. Ikke sant? Til og med når du ikke ser det, så funker det. Fordi at den frelsen Gud har gitt oss er ikke avhengig av vår styrke eller vår kraft. Det handler bare om én ting, og det er åpenbaring. Eller to ting, det er åpenbaring og et fornyet sinn, rett og slett. Og det er interessant å se det at Paulus henter jo denne undervisningen til galaterne ifra det Jesus sier her. Den som hører og tror, tar imot ånden. All right. Så tro som overgår all forstand, ja, helt klart. Helt klart. Men ikke, ikke forstanden til den troende. Ikke din forstand. Men forstand til de som ikke tror. Du har jo fått Kristi sinn. Du har jo fått Guds visdom og Guds ånd. Ikke sant? Du har jo fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Du har fått hans fylde, og det er nåde over nåde. Du mangler ingenting. Du er salvet av Gud og kjenner sannheten. Du mangler ingenting. Du har alt du trenger. Guds ord er Guds vilje, og hans ord er sannhet som setter enhver troende i frihet. Fra alt som undertrykker et menneske der sannheten holdes nede ved tankebygninger og festningsverk som reiser seg opp om kunnskapen om Gud. Og jeg skal avslutte med dette skriftstedet som står i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 20-24. Skal du høre, hva er det? Ja, det står fra vers 20. Hvor er da de vise? Hvor er de skriftlærde? Hvor er denne verdens kloke hoder? Har ikke Gud vist at verdens visdom er dårskap? For da verden ikke brukte visdommen til å kjenne Gud i hans visdom, besluttet Gud å frelse den som tror ved dårskapen som vi forkynner. For jøder spør etter tegn, og grekere søker visdom. Men vi forkynner en korsfestet Kristus. Han er en snublestein for jøder, og dårskap for hedninger. For de hedningene som ikke tror, så er dette en dårskap. Men Gud kan åpne øynene deres gjennom våre liv. Ikke sant? Gud kan... Paulus sier det at han ønsker å vekke sjalusi hos brødrene sine. Sjalusi for å vise ved den nye pakt, så at de skulle bli misunnelige på det han hadde, så de skulle begynne å tro. Og for oss som da har Gud som far, vi som er troende, det skal være et liv ifra Gud som pulserer og flyter i oss. Vet du hva? Det står om at fra ditt indre så skal det flyte strømmer av levende vann, står det. Det står om det levende vannet et annet sted også, og det er i himmelen. Der er det en elv av levende vann som flyter. Det betyr at det den ånd som er i deg og meg, det er den samme ånden som er i himmelen. Det blir ikke noe herligere der oppe, sånn åndelig sett. Det er jo like herlig som her nede, og Åge har en forkynnelse som heter Himmel på jord. Ikke sant? Åge Åler seg, jeg vet ikke om du har hørt om han, har du? Nei. Himmel på jord er inni hjertet ditt. Flyter en strøm av nåde og liv der. All right. Men for dem som er kalt både jøder og greker, er Kristus Guds kraft og Guds visdom. Amen. Det vi hadde på hjertet. Og jeg skal avslutte med en sang som heter Peters sang. Så vi håper teknikken funker nå. Er dere klare, gutter, bak der? Ja. Det her Peter var jo en sånn type som jeg kan relatere meg veldig til. En veldig sånn der impulsiv, følelsesmessig kar. Som i det ene øyeblikket kunne si det at «Hei, du er Messias, den levende Guds sønn». Og det andre øyeblikket så, og si at «Jeg kommer aldri til å fornekte deg om jeg skal dø, dø for deg, Jesus». Ikke sant? og liksom bare «Jeg er så med, ass. Jeg er så med i den vekkelsen her, ass. Halleluja!» Ingen... Amen. Og bare «Å, du kan stole på meg, jeg er klippen, vet du, jeg er klippen Peter». Det er meg, det. Ok, og så når det virkelig gjaldt, så sa han, jeg kjenner ikke han typen der, jeg har ikke peiling på hvem det er, jeg har ikke lyst til å bli korsfestet, jeg har ikke lyst til å bli piska. Ikke sant? Hans ånd, så klart han var villig, men liksom det menneskelige kjødet var svagt. Og så ser Jesus på han den tredje gangen, og Peter kom på, oi, der ja. Det var det Jesus sa, ja. Jesus visste. Han hadde kalt han. Han visste om egenskapene til Peter. Hadde kalt han. Men Gud måtte gjøre et verk i Peters liv. Og det er liksom litt det denne her sangen handler om. Og jeg kan relatere meg veldig godt til Peters liv. For jeg også har vært litt sånn høy bekjennelse en del ganger. Men det har ikke vært så mye... Ja, amen. Er vi klare? Kan vi prøve? Da kjører vi på. Dette blir første gangen da vi kjører playback på den låta. Kan du gi litt mer i monitor her? Jeg sa du var Messias, den levende Guds sønn. At du hadde livets ord, du var svaret på vår bønn. Om alle andre fornektet deg, ved din side jeg skulle stå. Jeg var jo klippen du kunne stole på.
min sjel og jeg mintes de to. Jeg hadde fornektet deg da du trengte meg så sårt. Da jeg gikk derifra, bittert jeg gråt. Kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg? Kan du tilgi meg, Jesus? Tilgi meg. Graven den var tom, hvor har de lagt deg hen? Maria sa du lever, Jesus stått opp igjen. Håpet som forsvant ble tent opp inni meg. Jesus, min kjære frelser, jeg lengter etter å få se deg. Vi så deg ved bredden, du sa barn, har dere fått noe fang? Kast garnet fra den andre siden, da får dere en helt ny sjans. Da noen sa det var mesteren fra båten, jeg kastet meg ut og svømte inn til deg, den levende oppstandende Gud. Har du tilgitt meg? Har du tilgitt meg? Har du tilgitt meg, Jesus? Har du tilgitt meg? Har du tilgitt meg, Jesus? Tilgitt meg. Du sa, mitt barn, jeg gav mitt liv for å frelse deg. All din skyld, ja, all din straff tok jeg for deg. Dine synder tok jeg bort, du fullkomment ren. Skyldfri står du foran meg, i min rettferdighet. Du sa, mitt barn, jeg gav mitt liv for å frelse deg. All din skyld og all din straff tok jeg for deg. Dine synder tok jeg bort, du fullkomment ren. Skyldfri står du foran meg, i min rettferdighet. Nå skjønner jeg, min frelser, hvor høyt du elsker meg. Jeg tror på deg, Jesus, den nåde som du har vist mot meg.